Līdz šī gada beigām Krievijas kodolspēki saņems 40 jaunas starpkontinentālās balistiskās raķetes. Šādu solījumu šodien devis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, norādot, ka šīs raķetes būs spējīgas pārvarēt arī pašas modernākās pretraķešu aizsardzības sistēmas. Krievijas prezidents arī solījis pievērst īpašu uzmanību Krievijas aizsardzības ražošanas kompleksa modernizācijai, kā arī apjomīgas valsts bruņošanās programmas īstenošanai. Tāpat viņš piebildis, ka tiks izveidoti divi jauni radiolokācijas mezgli, kas kontrolēs stratēģiskos austrumu un rietumu virzienus. Visi šie paziņojumi izskanējuši Maskavas pievārtē atklātajā militāra tehniskajā fórumā Armija 2015. Tā ir apjomīgākā modernākās Krievu militārās tehnikas izstāde, kas vienlaicīgi būs arī aviosalons un apjomīgas militārās mācības. Kā norāda Krievijas vadība, ar izstādē demonstrētajām tehnoloģijām ir cerības panākt, ka līdz 2020. Gadam jauno ieroču īpatsvars Krievijas bruņotajos spēkos pieaugs līdz 70 vai vietām pat 100%. Fórums Armija 2015 un paziņojumi par kodola arsenālu modernizēšanu sakrīt ar laiku, kad ir pieaudzis Rietumvalstu un Krievijas attiecības saspīlējums. Īpaši pēdējo dienu laikā, kad Amerikas Savienotās valsts paziņojušas par savas smagās kaujas tehnikas un moderno iznīcinātāju F-22 izvietošanu Austrumeiropas valstīs. Krievijas amatpersonas jau izteikušās, ka uz Rietumu radītajiem draudiem tās atradīs pienācīgu atbildi. Kā aģentūrai RIA Novosti norādījis Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Anatolijs Antonovs, tā vien liekoties, ka NATO cenšas ievilkt Krieviju jaunā bruņošanas cīņā. Taču kā uzsver raidsabiedrības BBC komentētājs Jonathans Markus, Krievijas prezidenta Vladimira Putina pēdējā laika izteikumu par kodola bruņoju modernizēšanu apliecina tikai to, ka pārējās militārās spējas Krievijai pašlaik ir visai vājas. Galvenokārt jau tāpēc, ka pirms daudziem gadiem uzsāktais militārās sfēras modernizācijas process ir tikai vidū. Vecā tehnika no aprites jau ir izņemta, bet jaunā vēl nav stājusies vietā. Taču agri vai vēl šis process noslēgsies, un tad jau jautājumu būšot jāuzdot citām pasaules kodola lielvalstīm. Starp citu šajās dienās Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta pētnieki publicējuši savu jaunāko ziņojumu par pašreizējo valstu bruņošanos, atbruņošanos un starptautisko drošību. Tajā secināts, ka pašlaik deviņām valstīm – ASV, Krievijai, Lielbritānijai, Francijai, Ķīnai, Indijai, Pakistānai, Izraēlai un Ziemeļkorejai kopumā ir aptuveni 15850 kodolieroču, no kuriem 4300 atrodas pilnā kaujas gatavībā. Lai arī šis skaitlis pastāvīgi samazinās, galvenokārt pateicoties ASV un Krievijai, samazinājuma temps ir kļuvis lēnāks. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka valstis lielāku uzmanību pievērš savu ilgtermiņa kodola programmu modernizācijas īstenošanai. Pētījuma autori arī secina, ka lai arī pasaulē pastiprinās aicinājumu īstenot kodola atbruņošanos, pašreizējās aktivitātes liecina, ka neviena no kodola valstīm no saviem atomieroču arsenāliem pārredzamā nākotnē atteikties negatavojas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.